Capitolul 4. Cea mai mare descoperire a tuturor timpurilor. În timpul nenumăratelor seri de rugăciune, mă simțeam adesea învăluit de sunete sacre ale rugăciunilor care umpleau biserica, revărsându-se în vestibul și în fiecare inimă prezentă. Când întâlnirea se apropia de final, auzeam mame plângând pentru copiii lor pierduți, bărbați rugându-L pe Dumnezeu să-i ajute să-și găsească de lucru, alții mulțumind pentru un recent răspuns la rugăciune, aici și colo voci înlăcrimate. Nu m-am putut abține să nu mă gândesc. Nu voi putea ajunge niciodată în această viață mai aproape decât sunt acum. Nu vreau să plec de aici. Dacă m-ar invita cineva la Casa Albă să întâlnesc vreun demnitar, aceasta nu mi-ar aduce genul de pace și adâncă bucurie pe care le simt aici, în prezența celor ce cheamă numele Domnului. Zumzetul nu e forțat ca și cum mulțimea ar fi fost cuprinsă de frenezie religioasă. Mai curând, e sunetul unor oameni care își exprimă liber nevoile, dorințele și lauda din inimile lor. Ceea ce aud în aceste seri de marți nu e nici neobișnuit și nici straniu pentru biserica noastră. Departe de a fi o nouă invenție, acest tip de rugăciune are rădăcini străvechi. E de dinainte de Hristos, de dinainte de David și chiar înainte ca Moise să fie organizat un sistem formal de rugăciune odată cu cortul întâlnirii. Prima mențiune apare în Geneza 4:25 și 26. Adam s-a împreunat iarăși cu nevasta sa, ea a născut un fiu și i-a pus numele Set, căci a zis ea, Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain. Lui Set i s-a născut și lui un fiu și i-a pus numele de Enoch. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Gândiți-vă puțin, până atunci, oamenii îl cunoșteau pe Dumnezeu în principal ca pe un creator. El făcuse grădina Edenului și restul lumii, atât cât puteau cuprinde cu ochii lor. Aici se găsește începutul primei relații de grup cu cel atotputernic. Înainte de a fi apărut Biblia, înainte ca primul predicator să fi fost ordinat sau ca primul cor să fi fost format, o mână de oameni evlavioși, bărbați și femei, se deosebeau de vecinii lor păgâni prin faptul că ei chemau numele Domnului. Cain și cei asemeni lui au mers pe propriul lor drum, independent de Dumnezeu. Prin contrast, acești puțini oameni și-au afirmat dependența lor de Dumnezeu prin rugăciune. De fapt, primii oameni ai lui Dumnezeu nu au fost nici evrei, nici copiii lui Israelor, izraeliți. La începutul începutului, numele lor original era de cei ce cheamă numele Domnului. Într-o anumită zi, la anumită oră, un instinct pus de Dumnezeu în inimile ființei umane s-a trezit la viață. Oamenii au simțit că dacă atunci când ești înnecat strigi către Dumnezeu, El îți va răspunde. El va interveni în situația ta. Îmi imaginez femeile spunându-și unei alteia, ai auzit de Dumnezeu care îți răspunde atunci când îl chemi? El nu mai e doar Creatorul, El ne poartă de grijă și răspunde nevoilor noastre. Mai mult, El înțelege ce simțim. Despre ce vorbești? Dumnezeu face ce vrea. Oamenii nu-L pot influența în niciun fel. Nu, nu e adevărat. Dacă îl chem, El nu-ți întoarce spatele. El ascultă, răspunde, acționează. Doamne ajută! Jeremiah, vechiul meu prieten de la Shadow Mountain Community Church, de lângă San Diego, a predicat în câteva rânduri la Brooklyn Tabernacle. Imediat după ce a fost diagnosticat cu cancer, el ne-a sunat să ne ceară să ne rugăm. Câteva luni mai târziu, el s-a întors să ne viziteze în timpul unei evangelizări pe care am ținut-o pe stadionul Madison Square Garden. Mai târziu, el a vorbit la unul din serviciile noastre de duminică. Întreaga adunare s-a bucurat să-l vadă pe acest minunat frate pentru care noi am mijlocit cu toții. Dumnezeu nu este surd. El a repetat mereu și mereu de-a lungul secolilor: te voi ajuta, chiar așa voi face. Când îți ridici mâinile, ridică-le spre mine. Mișcat de dragostea și mulțumirea pe care apariția lui a produs-o, David a spus: am sunat aici imediat ce am aflat de boala mea, pentru că știam de importanța pe care o acordați rugăciunii. De fapt, cineva tocmai m-a salutat pe hotel și mi-a spus: Pastor Jeremiah, noi am strigat cu putere la Dumnezeu pentru dumneavoastră. Iată de ce am sunat aici. Știam că rugăciunea voastră nu va fi doar un exercițiu mecanic, ci un adevărat strigăt către Dumnezeu pentru vindecarea mea. Și Dumnezeu m-a scos din necaz. Acesta este înțelesul literar al cuvântului din ebraică folosit de nenumărate ori în Vechiul Testament când oamenii chemau pe Dumnezeu. El înseamnă să strigi, să implori ajutor. Aceasta este esența adevăratei rugăciuni care îl mișcă pe Dumnezeu. Charles Spurgeon a spus într-o împrejurare că cel mai bun stil de rugăciune este cel care nu poate fi numit altfel decât un strigăt. Nu la același lucru ne cheamă Dumnezeu de-a lungul întregii Biblii? Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Ieremia 3:33. Dumnezeu nu este surd, El nu e deconectat de noi. El a repetat mereu și mereu de-a lungul secolelor: te voi ajuta, chiar așa voi face. Când nu știi încotro să te îndrepți, îndreaptă-te spre mine. Când îți ridici mâinile, ridică-le spre mine. Și alături de ele, puneți și vocea și eu voi veni și te voi ajuta. După ce Moise a coborât de pe muntele Sinai, a chemat pe Dumnezeu, devenise un semn distinctiv în succesele oamenilor. Patriarhul a subliniat acest lucru în cel mai dramatic mod prin cuvintele de dinaintea morții lui: care este, în adevăr, neamul acela așa de mare încât să fie avut pe Dumnezeii lor așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru ori de câte ori îl chemăm? Deuteronom 4:7. S-ar putea ca celelalte națiuni să fie avut care de luptă mai bune, arme mai bune, dar acest lucru nu conta în final. Ei nu aveau ceea ce Israel avea, un Dumnezeu care să le răspundă atunci când îl chemau. Mai remarcați că Dumnezeu nu promite ajutorul atunci când Israel încetează să-l mai cheme, iar rezultatul va fi înfrângerea și smerirea lor. Forța reală. Principala strategie a lui Satan împotriva oamenilor lui Dumnezeu a fost întotdeauna șoapta. Nu-l chema, nu-i cere, nu aștepta ca Dumnezeu să facă lucruri mari. Te vei descurca bine dacă te bazezi pe propria ta istețime și putere. Adevărul e că diavolul nu-i deloc înspăimântat de eforturile noastre umane și de succesele noastre. Dar el știe că împărăția îi va fi zdruncinată atunci când ne înălțăm inimile spre Dumnezeu. Ascultați afirmația plină de încredere a lui David din Psalmul 4:3. Să știi că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el, Sublinierea autorului. Aceasta este atitudinea lui David, instinctul său și mai ales modul lui de abordare a luptei. Nu contează cum sunt armele filistene, dacă îl chemăm pe Dumnezeu, El ne va da biruință. Dacă dăm înapoi și nu strigăm, atunci vom fi înfrânți chiar și de un număr mic de oameni. Diavolul nu-i deloc înspăimântat de eforturile noastre umane și de succesele noastre, dar el știe că împărăția îi va fi zdruncinată atunci când ne înălțăm inimile spre Dumnezeu. Aproape că l-aud pe David spunând: mă poți urmări, mă poți persecuta, poți să faci ce vrei, însă când îl chem pe Dumnezeu, ai da de necaz. Domnul aude când îl chem. Notați cum îi definește Dumnezeu pe cei răi în Psalmul 14:4. Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea, de mănâncă pe poporul meu, cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul. Sublinierea autorului. Aceasta este definiția divinității pentru cei păcătoși. Ei vor face multe lucruri, însă nu se vor smeri și nu vor recunoaște omnipotența lui Dumnezeu. De aceea, nici nu-L vor chema din toată inima lor. Unul dintre mari scriitori de meditații a spus: principalul lucru pe care îl cere Dumnezeu e atenția noastră. Mântuirea însăși e imposibilă până când omul nu cheamă în smerenie numele Domnului. Fapte 2:21. Pentru că Dumnezeu a promis că va fi bogat în îndurare față de cei ce cheamă numele Lui. Roman 10:12-13. Cheamă-mă în ziua necazului, spunea Dumnezeu în Psalmul 50:15. Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dumnezeu dorește laudă din viețile noastre, însă singurul mod prin care lauda proaspătă și proslăvirea vor izbucni este ca noi să continuăm să venim la El în vremuri de restriște și necazuri. Atunci El va interveni pentru a ne lua apărarea, iar noi vom cunoaște că El ne-a ajutat. Nu suntem noi toți înclinați să fim un pic cam mândri și să credem că putem face față tuturor lucrurilor? Numai să vină un pic de necaz și cât de repede simțim insuficiența noastră. Necazul este unul din mari slujitori al lui Dumnezeu, pentru că El ne amintește cât de mult avem nevoie de Domnul în orice zi. Altfel, tindem să uităm a-L implora. Din diferite motive, noi vrem să ne purtăm singuri de grijă. Cum încep trezirile? Istoria trezirilor din trecut ne descrie acest adevăr într-o lumină clară. Indiferent că studiezi Marea Trezire, a doua Mare Trezire, Trezirea Galeză, revărsarea din 1906 de pe strada Azusa din Los Angeles sau orice altă perioadă de trezire, vei găsi întotdeauna bărbați și femei care mai întâi au suspinat înăuntru lor, dorind să vadă status quo-ul schimbat în ei înșiși și în bisericele lor. Ei au început să strige la Dumnezeu cu insistență. Rugăciunea dă naștere la trezire, care, la rândul ei, dă naștere la mai multă rugăciune. E ca și în Psalmul 80, unde Asaf deplânge starea tristă a timpului său. Zidurile dărâmate, animalele sălbatice, viile arse. Apoi, în versetul 18, el se roagă: înviorează-ne iarăși și vom chema numele Tău. Duhul Sfânt este Duhul rugăciunii. Numai când suntem plini de Duhul, simțim nevoia după Dumnezeu, ori încotro ne-am îndrepta. În timp ce conducem mașina, Duhul nostru se poate îndrepta în mod spontan spre Dumnezeu, cu nevoile și cerințele noastre, cu mijlocirile noastre, chiar acolo în mijlocul traficului. Dacă bisericile noastre nu se roagă, Dacă oamenii nu au apetit pentru Dumnezeu, atunci ce mai contează că vin la serviciile de închinare? Îl impresionează aceasta pe Dumnezeu? Vă puteți imagina îngeri spunând: „O, băncile voastre, incredibil ce frumoase sunt! Aici în cer, noi am vorbit de ele ani întregi. Și luminile de la altar, ingenios! Felul în care ați plasat treptele ce duc la amvon, e minunat!” Mă îndoiesc. Dacă nu vrem să experimentăm apropierea de Dumnezeu aici pe pământ, de ce am mai avea nevoie să mergem în cer? Acolo, El este centru a tot ce se întâmplă. Dacă nu ne bucurăm de prezența Lui aici și acum, atunci cerul nu va mai fi cer pentru noi. De ce ar trimite El acolo pe cineva care nu-L dorește cu pasiune aici pe pământ? Nu sugerez că am fi socotiți neprihăniți prin fapte, prin rugăciune sau prin orice alt act de devotament. Nu sunt legalist. Dar să nu ne eschivăm însă de la ceea ce înseamnă cerul cu adevărat. Să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu, să ne facem timp să-L iubim, să-L ascultăm și să-I dăm laudă. Am vorbit cu pastor după pastor, unii din ei remarcabili și plini de succes, care mi-au spus că nu era nimeni de față. Jim, adevărul e că nu aș putea avea o seară de rugăciune reală în biserica mea. Nu m-aș simți bine cu un număr mic de oameni. Dacă nu se spune ceva, nu se cântă sau nu se face vreo anumită prezentare, oamenii pur și simplu nu vin. Abia pot să-i țin la un serviciu de o oră și asta numai o dată pe săptămână. Găsim genul acesta de religie undeva în Biblie? Iisus însuși nu-i poate aduna nici chiar pe cei din propriul Său popor. Ce tragedie că prea adesea calitățile slujirii se măsoară mai mult prin numărul de membri și mărimea clădirii decât prin rezultatele spirituale veritabile. În calitate de predicator, dați-mi voie să fiu deschis cu voi. Predicarea în sine poate deveni ușor o formă subtilă de divertisment. Când voi sta în picioare la tronul de judecată al lui Hristos, El nu mă va întreba cât de bun orator am fost. El nu mă va întreba câte cărți am scris. Mă va întreba doar dacă am stat în rândul bărbaților și a femeilor care i-au învățat pe alții să cheme numele Domnului, rând care a început încă de pe vremea nepoților lui Adam. Examen personal. Toată discuția mea despre rugăciune a suferit un examen sever acum câțiva ani, când eu și Carol am trecut timp de 2 ani și jumătate prin cel mai întunecos tunel pe care ni l-am fi putut imagina. Fiica noastră cea mare, Chrissy, fusese un copil model, însă pe la 16 ani a început să se depărteze. Recunosc că nu am remarcat acest lucru, eram prea ocupat cu biserica, plantând noi filiale, prezidând proiecte și făcând toate celelalte lucruri pe care poziția mea le cerea. Între timp, Chrissy nu se depărta numai de noi, ci și de Dumnezeu. Mai târziu, ea a plecat și de acasă. În multe nopți, nu știam nici măcar unde era. Când situația s-a agravat, am încercat totul. Am rugat-o, am implorat-o, am certat-o, am pedepsit-o, am încercat să o controlez cu ajutorul banilor. Acum, când privesc înapoi, îmi recunosc nebunia acțiunilor mele. Nimic n-a ajutat. Ea se împietrea din zi în zi mai mult. Prietenul ei întrunea tot ce nu doream noi pentru copilul nostru. Cum am rezistat în această perioadă, nu știu. De multe ori, duminica dimineața, mă îmbrăcam, îmi luam mașina și conduceam până la Tabernacle, cu mult înaintea soției mele și tot drumul până la ușa bisericii, timp de 25 de minute, plângeam. Doamne, cum voi face față celor trei servicii de astăzi? Nu vreau să devin centru atenției. Oamenii au propriile lor probleme. Ei vin aici pentru ajutor și încurajare. O, Doamne, te rog, primul meu copil, Chrissy. Nu știu cum, dar Dumnezeu m-a ajutat atât cât să fac față unei alte duminici lungi. Au fost momente când, în timp ce ne închinam lui Dumnezeu și cântam, Duhul meu aproape că evada de la ceea ce se întâmplă în jur pentru a mijloci pentru Chrissy. Trebuia să mă controlez pentru a mă concentra asupra nevoilor oamenilor. Tot în această perioadă, am aflat că soția mea, Carol, trebuia operată, isterectomie. În zilele de convalescență, diavolul a profitat de starea ei pentru a-i spune: s-ar putea să ai un cor mare, să scoți albume și să țineți evanghelizări la Radio City Music Hall și toate celelalte. Foarte bine, tu și cu soțul tău puteți continua să spuneți lumii despre Hristos, însă eu îi voi avea pe copiii voștri. Îl am deja pe primul, voi veni și după ceilalți doi. Ca orice mamă care își iubește copiii, Carol a fost lovită de o teamă și o grijă imensă. Pentru ea familia însemna mai mult decât corul. Într-o zi mi-a spus: trebuie să plecăm din New York. Vorbesc serios, atmosfera de aici ne-a răpit deja primul copil. Nu putem continua să creștem copii aici. Dacă tu vrei să stai, n-ai decât, însă eu voi pleca cu ceilalți copii. Nu glumesc deloc. Carol, i-am spus, nu putem face asta. Nu putem pleca pur și simplu fără să știm ce Dumnezeu vrea de la noi. Carol nu se răzvrătea. Era doar deprimată după operație. Până la urmă, a hotărât să nu împacheteze și să nu fugă. Într-o zi s-a așezat la pian și Dumnezeu i-a dat în acea vale adâncă a disperării o cântare care a atins mai mulți oameni decât cele pe care le scrisese anterior. În clipele mele de teamă, prin fiecare durere și fiecare lacrimă, există un Dumnezeu care mi-a rămas credincios. Când puterea mea s-a dus, când nu mai am niciun cântec în inimă, în dragoste, El s-a dovedit credincios. Fiecare cuvânt pe care l-a promis e adevărat. Îl văd pe Dumnezeu făcând ceea ce credeam că e imposibil. El a rămas credincios, credincios față de mine. Când privesc în urmă, văd dragostea și mila sa. Deși am întrebări în inimă și mă îndoiesc, El îmi rămâne credincios. Când inima mea era departe, în zilele când nu mă puteam ruga, Dumnezeul meu mi-a rămas totuși credincios. În zilele pe care l-am cheltuit pentru mine, când umblam după ce-mi făcea plăcere, chiar și atunci Dumnezeu mi-a rămas credincios. El mă așteaptă cu brațele deschise, ori de câte ori mă întorc la El. Și încă o dată văd că mi-a rămas credincios. El a rămas credincios, credincios față de mine. Chemam noi numele Domnului în toate aceste necazuri? Într-un anume sens, da, dar nu mă puteam abține să nu acționez și pe cont propriu. Eram încă, într-o anumită măsură, jucătorul de basket care vrea să ia mingea, să o izbească de podea, să facă ceva, să spargă zidul apărării oriunde găsește un punct slab. Dar cu cât încercam eu mai mult, cu atât Chrissy devenea mai reluctantă. Apoi, într-o zi de vară, pe când eram singur în Florida, am primit un telefon de la un pastor pe care recomandasem lui Chrissy. Jim, mi-a spus el, vă iubesc pe tine și soția ta, dar adevărul e că Chrissy va face ceea ce vrea ea. Nu prea mai am de ales, acum când are 18 ani. Ea e hotărâtă. Voi va trebui să acceptați indiferent de decizia pe care o va lua ea. Am închis telefonul. Ceva în străfundul sufletului meu a început să strige: niciodată, niciodată nu voi accepta ca Chrissy să fie departe de tine, Doamne. Știam că dacă ea va continua să meargă pe calea pe care și-o ales-o, nu o va aștepta decât distrugerea. Încă o dată, ca atunci în 1972, mintea mea s-a luminat. Dumnezeu m-a lăsat în mod clar să înțeleg că trebuie să mă opresc din a plânge, a striga sau a vorbi cu oricine altcineva despre Chrissy. Singurul cu care urma să vorbesc de acum încolo era Dumnezeu. De fapt, știam că n-ar fi trebuit să iau legătura cu Chrissy până când Dumnezeu nu va acționa. Trebuia doar să cred și să iau aminte la lucrurile despre care am predicat adesea. Cheamă-mă în ziua necazului și îți voi răspunde. Potop de lacrimi s-au revărsat asupra mea. Știam că trebuia să cedez controlul asupra acestei situații. Întors acasă în New York, am început să mă rog cu o intensitate și o credință sporită, așa cum nu am mai făcut-o niciodată înainte. În ciuda veștilor rele pe care le primeam despre Chrissy, eu continuam să mijlocesc, chiar am început să-L laud pe Dumnezeu pentru ceea ce știam că va face în curând. N-am mai încercat să o văd. Eu și Carol am petrecut Crăciunul într-o adevărată tristețe. Arătam jalnic în încercarea de a deschide cadourile alături de cei doi copii fără Chrissy.
A venit și februarie. Într-o seară rece de marți, la serviciu de închinare, am vorbit din Fapte 4 despre cutezanța cu care biserica chema numele Domnului în timpul persecuției. Am început timpul de rugăciune, fiecare înălțându-și glasul spre Domnul simultan. Unul din ușieri mi-a întins un bilet. O tânără pe care o simțeam foarte sensibilă în duhul îmi scrisese: Pastor Simbola, simt că trebuie să oprim întâlnirea și să ne rugăm cu toții pentru fiica dumneavoastră. Am ezitat. Era corect oare să schimb cursul serviciului și să mă concentrez asupra nevoii mele personale? Și totuși ceva din acel bilet părea să sune corect. În câteva minute am luat microfonul și am spus congregației ceea ce tocmai se întâmplase. Adevărul e, am spus eu, deși nu am vorbit mult despre acest subiect, că fiica mea este departe de Dumnezeu în aceste zile. Pentru ea răul este bine și binele este rău. Lumina e întuneric și întunericul e lumină. Dar eu știu că Dumnezeu poate ajunge până la ea. Am să-l rog pe pastorul Bergstaff să ne conducă în rugăciune pentru Chrissy și să ne dăm toți mâinile. Pe când asociatul meu conducea oamenii în rugăciune, eu stăteam în spatele lui cu mâinile pe umerii săi. Lacrimile mele se caseră, însă m-am rugat cât de bine am știut eu. Pentru a descrie ce s-a întâmplat în următoarele minute, nu pot decât să împrumut o metaforă. Biserica se transformase într-o sală de naștere. Sunetele femeii care dau naștere sunt plăcute, însă rezultatele sunt minunate. Pavel știa acest lucru când a scris: Copilașii mei, pentru care simt iarăși durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi. Galateni 4:19. Un geamăt, un sentiment de hotărâre disperată se ridica din mulțime, ca și cum ea ar fi spus: Satan, tu nu vei avea această fată, ia-ți mâinile de pe ea, căci ea se va întoarce. Eram copleșit. Forța acestei vaste mulțimi care chema pe Dumnezeu aproape că m-a trântit la pământ. Când am ajuns acasă în acea seară, Carol mă aștepta. Ne-am așezat la masă din bucătărie și i-am spus: S-a terminat. Ce s-a terminat? S-a mirat ea. S-a terminat cu Chrissy. Ar fi trebuit să fii cu noi în seara aceasta la rugăciune. Ascultă ce spun acum. Dacă există un Dumnezeu în ceruri, atunci tot acest coșmar se va sfârși. I-am descris ceea ce se întâmplase. Întoarsă din abis. 32 de ore mai târziu, joi dimineața, pe când mă barberiam, Carol a năvălit pe ușă cu ochii largi deschiși. "Du-te jos," a spus ea, abia trăgându-și sufletul. "Chrissy e aici." "Chrissy, aici?" "Da, du-te odată." "Dar Carol, eu tocmai..." "Du-te odată jos," m-a implorat ea. "Pe tine vrea să te vadă." Mi-am șters spuma de pe față și m-am îndreptat spre scări cu inima gata să-mi sară din piept. Când am ajuns aproape de bucătărie, am văzut-o pe fiica mea pe pardoseală, pe mâini și pe genunchi, suspinând. Am strigat-o cu precauție: "Chrissy!" Ea s-a agățat de piciorul meu și a început să-și reverse angoasa. "Tati, tati, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Am păcătuit împotriva mea însumi. Am păcătuit împotriva ta și împotriva mamei. Te rog, iartă-mă." Vederea mi s-a întunecat de lacrimi, la fel ca și a ei. Am ridicat-o de jos, am ținut-o în brațele mele și am plâns împreună. Deodată ea s-a îndepărtat. "Cine s-a rugat pentru mine?" m-a întrebat ea cu tremur. "Cine s-a rugat pentru mine?" Vocea aceea era ca unui judecător. "Ce vrei să spui, Chrissy?" "Marți seara, tati, cine s-a rugat pentru mine?" Și cum nu spuneam nimic, ea a continuat: "Pe la mijlocul nopții, Dumnezeu m-a trezit și mi-a arătat abisul spre care mă îndreptam. Era fără fund și m-a speriat de moarte. Mi-era atât de frică, mi-am dat seama cât de împietrit am fost, cât de greșită și răzvrătită. Dar în același timp, se părea că Dumnezeu și-a pus brațele în jurul meu și mă ținea strâns. Și pe când mă oprea din alunecare, El mi-a spus: eu încă te iubesc. Tati, spune-mi adevărul, cine s-a rugat pentru mine marți seara?" M-am uitat în ochii ei roșii și mi-am regăsit încă o dată fiica pe care o crescusem. Întoarcerea lui Chrissy la Domnul era un lucru real. În toamna acelui așa an, Dumnezeu în mod miraculos a deschis posibilitatea ca ea să se înscrie la un colegiu biblic, unde nu numai că s-a pus pe studii, dar a început să formeze și grupuri de muzică și un cor mare ca al mamei ei. Astăzi, ea e o soție de pastor în Vestul Mijlociu și are 3 copii minunați. Prin toate aceste lucruri, eu și Carol am învățat cum nu mai făcusem înainte că rugăciunea persistentă către Domnul poate să rupă orice legătură a diavolului, pentru că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. În aceste vremuri tulburi, nu există o altă cale pentru creștini.